Men farzandimni ozgina tug'ruqda mazasi bo'lmadi-da, Beshariq tumanida yaxshi qaramaganligi sababli reanimatsiya bo'limiga o'tkazilgan edi. O'sha yerda 1-2 farzandlarim nobud bo'lgan edi. Bu narsaga men yaxshi tushunib qolgan edim-da.
Farzandlaringiz tug'ilishi bilan nobud bo'lganmi yoki kasalxonaga borib kattaroq bo'lgan keyinmi?
Yo'q, bittasi o'sha yerda tug'ilib nobud bo'lgan. Bittasi tug'ruqqa yaqin nobud bo'lgan. Endi bu 3-chi farzandimda bu mazasi qochgan hozir. Men hozir hayron bo'lganim, noto'g'ri diagnoz bilan davolashgan akajon. Buni Farg'ona viloyatiga olib ketdik, o'sha Beshariq tumanidan.
Nechchi yoshda hozir bolangiz? Mana hozir kasal bo'lgan bolangiz yoshi nechchi?
14 kunlik buvagida. Bular o'sha tug'ilgan paytda bilgan mazasi yo'qligini. Mazasi yaxshi deb qarashmadi-da endi. Pul olishdi. Pul berasan deb talab qildi, berdi endi. Hamma narsa bo'ldi. Bilasiz endi bu doktorlardan. Har ishni qilishdi. Ukol dori so'radi, olib kirib berdim. Xullas, nima sharoit so'rasa qilerganman. Bolamga qaramadi deyishardi. Farg'onaga olib bordik, perinatal markaziga. Ular tasdiqladi, Dilfuza Erkinovna degan vrach bor ekan, neonatolog, noto'g'ri davolangan edi. Bola o'lim holatida bordi. Jigar, yuraklari ishib ketgan deb achinarli bordi. O'sha sababdan men milliy xavfsizlikka ariza tashlaganman. Farg'ona viloyat bosh boshqarmasiga. Prokuraturaga tashladim, boshqa tekshiruv, taftish ishlari bo'ldi. O'sha taftish ishlari ketayotgan bir paytda bir nusxadan men o'sha dokument olishni boshladim-da, organga indamasdan o'zim dokument taxlashni boshladim. O'shanda qo'lga tushdi-da bular.
Bolangizga noto'g'ri diagnoz qo'yib, bolangizni noto'g'ri davolagani uchun bular bilan kurashyapsiz, to'g'ri tushundimmi?
Ha, men o'sha masalada kurashyapman. O'sha masalada kurash mobaynida bu korrupsiya juda ham bir keng sistema bo'lib chiqdi-da, men boshida bilmaganman. Hattoki prezident apparati ham bosh qo'shgan ekan bunga. Sababi o'sha sog'liqni saqlash vazirligiga onalik bolalik muhofaza qilish bo'limini vaziri bo'ldi hozir Sodiq Marat Fatihovich. Men ariza yozyapman noyabr oyida. Bu 10dan ortiq ariza yozyapman. Prezident apparatiga 2 marta borib o'z qo'lim bilan registratsiya qildirib berib kelyapman. Men kibitda prokuratura ish ko'rishdan bosh tortyapti Fatihovich ustidan. Xatiga tushuntirish xati ham yozdirilmadi. U odam o'zi yo'qolib qoldi. Keyin sog'liqni saqlash vazirligidan menga Fatihov o'sha Sodiq Marat Fatihovichdan xat kelyapti. Siz noto'g'ri tushunyapsiz. O'zlaringda bo'lgan ayib qasam vazirlikdan. Surishtirsam, 2015 yil 15 dekabrda qaror chiqyapti. U vazirlikka o'tiryapti. Prezident apparati tavsiya qilyapti. Tepaga mana shu odam loyiq, mana shu yerga o'tirsin deb. Mana shu lavozimga. Bitta millionlab pulni aqabaqa qilib, qanchadan qancha odamlar o'lib ketyapti. Men uni ochib beryapman. Bu O meni hech nima kelmaydi deb o'tiryapti. Haqiqatan qo'limdan hech nima kelmaydi, lekin qonun bormi o'zi bu davlatda?
Siz bularni nima jinoyatini fosh qilmoqchisiz? Nima hujjatingiz bor bular? Nimaga sizdan buncha qo'rqyapti?
Mana qo'limda hozir otam hujjat bor mana. O'sha 2010 yildan 2015 yilgacha bo'lgan Beshariq tuman tibbiyot birlashmasini tarixini ko'taringlar dedi. Bolalar o'limini boshqarib kelyapti. Kim bola onalik bolalik yili buyin. Mana shunaqa jinoyat bor desam 5 yillik emas, 1.5 yillik ko'taribdi. 2015-2014 ko'taribdi. Doktorlar xayfsan shunaqa ogohlantirish olgan o'sha o'lim, noto'g'ri diagnozlar masalasi bo'yicha. Endi ularga rag'bat pullari mumkin bo'lmagan, to'lni mehnat vazirligini chetlaridan, moliyadan pul yetib kelgan bular. Respublikani qiyosini bilmadim. Farg'onada bu xirt yolg'on. Beshariqda umuman haqiqat yo'q. Yildan yilga o'lim ham, jinoyatchilik ham kerak bo'lsa ko'payyapti. Nechtasi o'zini joniga qasd qilyapti. Birortasi holing nima degan yo'q. Mana hozir milliy xavfsizlikka borib hamma ma'lumotni taqdim qilaman. Shu kungacha murojaat qilib kelman. Birov bu davlat siyosati darajasida bunga e'tibor beray degan odam yo'q. Hayronman milliy xavfsizlikka ko'zi qayerda. Ular topadigan narsani men izlab, men topib yuribman. Aslida hozir meni mashinada tinglanishimga sabab o'sha tibbiyot birlashmasiga prokuraturadan bitta, milliy xavfsizlikdan bitta shunaqa kuratorlar boylanar ekanda tekshirib turish uchun, nazorat qilish uchun. Bular nazorat qilmagan. O'sha qilmaganligi uchun eshitganini ularemas, men topdim. Endi bularga gap berarimiz, bular javobgarlikka tortilarimiz, bu ish ochilsa. Menga nima farqi bor bu ular jinoyat javobgarlikka tortilsa? O'zini vazifasini bajarmaganidan tortiladi albatta. Hozir organ qiladigan ishni men qilib o'tiribman. Tepadagi hammani aldab o'tiribdi. Uyatda bo'ladi-ku.